Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε πάλι μετά το πρώτο ημίωρο, στο οποίο αναφερθήκαμε, Δημήτρη, αναλυτικά, νομίζω, στα έθιμα, τι αντιπροσωπεύει η σημερινή μέρα, αλλά πώς ο λόγος του Θεού μας δίνει την απάντηση σε όλα αυτά. Και μ' άρεσε έτσι όπως το έθεσες στο τέλος, γιατί μια αντιστρεπτή κατάσταση. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα κλείσει τα μάτια του, η ψυχή θα αποχωριστεί από το σώμα, βρίσκεται ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού και μετά δεν υπάρχει κανένας άλλος ο οποίος μπορεί να μεσητεύσει, να αλλάξει την κατάσταση της ψυχής. Νομίζω όμως, Δημήτρη, ότι όλα αυτά έρχονται σε συνάφεια με το επόμενο θέμα και θεωρητικώς όλες αυτές οι γιορτές, με την προετοιμασία του ανθρώπου για να ακολουθήσει η λεγόμενη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Δηλαδή όλα αυτά τα έθιμα κάπου εκεί βασίζονται. Αλλά δεν ξέρω, στο σημείο αυτό θα δεχτούμε κάποια εξωτερική παρέμβαση.
Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
Ωραία. Θα ήθελα να πω, Δημήτρη, αν συμφωνείς και εσύ, όσον αφορά την νηστεία, επειδή ξέρουμε όλοι ότι ως ορισμός προέρχεται, έτσι είναι ξεκάθαρα, από το νυν και αισθείο, δηλαδή σημαίνει ότι δεν τρώω κάτι. Κάθισα λίγο το απόγευμα να δω την ιστορική προέλευση της νηστείας που θα ακολουθήσει τις επόμενες 40 ημέρες. Είναι γεγονός ότι στην Αγία Γραφή δεν περιλαμβάνεται πουθενά αυτή η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Άρχισε να μπαίνει από τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα. Και διαβάζοντας λίγο, προσπαθώντας να βρω τη βιβλιογραφία, οι πρώτοι οι οποίοι το κάναν αυτό είναι οι λεγόμενοι συγγραφείς των Αποστολικών Διαταγών, οι οποίοι άρχισαν σιγά σιγά να βάζουν τις μέρες των νηστειών, και από το πρώτο μισό του δεύτερου αιώνα άρχισαν να μπαίνουν μία, δύο, περισσότερες, μέχρι τις 40 μέρες, σύμφωνα έτσι με μαρτυρίες ανθρώπων της εποχής. Οπότε θα ήθελα να τονίσω ότι, εντάξει, θα το δούμε βέβαια και μετά στο Λόγο του Θεού, αυτή είναι μια συνήθεια η οποία ξεκίνησε γύρω στο 150 μετά Χριστό και γιγαντώθηκε για να πάρει την οριστική της μορφή περίπου γύρω στο 400 μετά Χριστό.
Και οι ημέρες, η ποσότητα των ημερών, αλλά και ο τρόπος νηστείας άρχισε
λοιπόν,
από τότε.
Η ημέρα, θα πω, από τον 3ο αιώνα και μετά, από τα τέλη του 3ου αιώνα, άρχισε η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να αποτελεί ένα θεσμό της Εκκλησίας.
Μάλιστα.
Και να γίνεται 40 ημέρες. Όσον αφορά, και αν θέλει κάποιος να κοιτάξει, μπορεί να κοιτάξει έτσι σε μαρτυρίες του Ειρηναίου, σε μαρτυρίες του Διονυσίου Αλεξανδρίας. Είναι αυτοί οι οποίοι ήταν οι συγγραφείς και άρχισαν να μας λένε για την προπασχάλια, τη λεγόμενη νηστεία. Όσον αφορά τις διατροφικές επιλογές, δεν υπήρχε ποτέ συμφωνία έτσι, σχετικά με το τι θα ακολουθούν. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε, ότι όσον αφορά τον τρόπο της νηστείας και το είδος της τροφής, δεν υπάρχει πουθενά κάποια γραπτή διάταξη η οποία να λέει ποιες τροφές επιτρέπονται, ποιες όχι, δηλαδή ποιες είναι επιτρεπόμενες προς κατάλυση, ποιες μπορούν να φαγωθούν. Οπότε αυτό το πρότυπο το οποίο βλέπουμε τώρα, θα έλεγα ότι έχει διαμορφωθεί πολύ αργότερα, πάλι με πολύ μεγάλες παραλλαγές μεταξύ των διαφόρων τάσεων της Εκκλησίας, σε αυτό το πρότυπο το οποίο έχουμε καταλήξει τώρα. Αλλά δεν υπάρχει ένα σαφές χρονικό πλαίσιο ή μια σαφής γραπτή οδηγία.
Ούτε έγινε μια οικουμενική σύνοδος, για
πολύ
πέρα θεσπίστηκαν ότι αυτά τα τρόφιμα, τα γαλακτοκομικά, τα κρατικά κλπ. Είναι εκτός, ενώ αυτά είναι όχι.
Όχι, όχι. Και πιστεύω ότι και γενικώς το έχουμε διαβάσει αρκετά. Δεν υπάρχει κάποια οικουμενική σύνοδο η οποία να έχει καταλήξει ποια τρόφιμα επιτρέπονται, ποια τρόφιμα απαγορεύονται.
Άρα μιλάμε για μια λεγόμενη μερική νηστεία που δεν είναι νηστεία, γιατί όπως είπες πάρα πολύ ωραία, νηστεία σημαίνει νηστικός, δεν είναι απλώς αυτό που για τους ξένους είναι μια αγγλική λέξη που δεν έχει σχέση με ετυμολογικά. Για μας η ετυμολογία είναι σαφής και μας μιλάει, έτσι, θα πούμε δύο-τρία λόγια, μας μιλάει στον Ήτα του Ισαΐα και είναι ωραία μνημονικό να το θυμάστε, γιατί η νηστεία, τα δύο πρώτα γράμματα είναι το νι και το Ήτα της λέξης νηστεία. Και το ίδιο κεφάλαιο, το Νίτα, το 58 του Ισαΐα, μας μιλάει πρώτα απ' όλα για το πνευματικό χαρακτήρα αυτής της νηστείας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο η νηστεία να αποτελήσει ένα έθιμο το οποίο το ακολουθώ χωρίς να γνωρίζω γιατί και για ποιο σκοπό. Να πούμε ότι η νηστεία έχει συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Ο Κύριος μας είπε, για παράδειγμα, ότι το γένος τούτο των δαιμονίων δεν εξέρχεται διουδενός άλλου τρόπου ή μη διαπροσευχής και νηστείας. Θέτοντας λοιπόν δύο πολύ μεγάλα όπλα για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό εναντίον της αμαρτίας, αλλά και του πνεύματος, του κόσμου, του αιώνος τούτου. Μας μιλάει λοιπόν στον Ισαΐα και μας λέει, αναπαράγει το ερώτημα των ανθρώπων της εποχής εκείνης στον Ήτα 3, «Γιατί νηστεύσαμε, λέγωση, και δεν είδες? Ταλαιπωρήσαμε την ψυχή μας και δεν εγνώρισες». Και πολλοί άνθρωποι μπαίνουν έτσι στην νηστεία. Θα ταλαιπωρηθώ, θα κακοχηθώ, θα αυτομαστιγωθώ, δεν θα φάω, θα με λυπηθεί ο Θεός και θα μου κάνει το χατήρι. Αυτή είναι μια τελείως λάθος τοποθέτηση στη νηστεία. Να θυμάστε, αγαπητοί ακροατές, μία πρόταση. Η νηστεία δεν εξαναγκάζει το Θεό να κάνει αυτό που εγώ έχω προαποφασίσει και απαιτώ. Η νηστεία αλλάζει εμένα ώστε να φουγκραστώ και να δεχθώ αυτό που ο Θεός έχει σχεδιάσει και με αυτό να εναρμονιστώ. Η νηστεία δεν είναι να απειθύνει όργανο εξαναγκασμό, αλλά είναι μια υποταγή της σάρκας για να ακούσω καλύτερα το θέλημα του Θεού. Και μιλάει, εδώ είναι τη ημέρα της νηστείας σας, βρίσκεται η δονή. Για να κάνετε τι? Να καταθλίβετε τους μισθωτούς σας, να νηστεύετε για δίκες, έρηδες, να γρονθίζετε, να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχή του μία μέρα, να βάζει στάχτη και να υποστρώνει σάκο και να ταλαιπωρείτε. Δεν είναι αυτό νηστεία. Και τους λέει τώρα, νηστεία είναι αυτό. Δεν είναι νηστεία το να λύεις τους δεσμούς της κακίας, να διαλύεις τα βαρέα φορτία, να αφήνεις ελεύθερους τους καταδεδυναστευμένους, να συντρίβεις κάθε ζυγό, να δίνεις το φαγητό στον πεινόντα, να βάζεις το σπίτι στον άστεγο, τον πτωχό. Και μας μιλάει εδώ πέρα για το ποια είναι η πραγματική είναι της νηστείας. Η νηστεία είναι αφαιρώ για λίγο αυτά που επιθυμεί η σάρκα, ώστε να ανέβει το πνεύμα, να υποταχθώ στο θέλημα του Θεού και να αφήσω το Θεό να ενεργήσει μέσα από εμένα. Και εκεί έρχεται υγεία, χαρά, φως, ευλογία. Δεν είναι μια καταθλιπτική μέρα, είναι μια χαρούμενη μέρα διαπνεύματος Αγίου. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ ωραία και ευχάριστη έκπληξη. Έχουμε τον αγαπητό μας Αλέκο Περάκη στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Αγαπητέ Αλέκο.
Ναι, καλησπέρα.
Πολύ ωραία, σας ακούμε μια χαρά, με πολύ χαρά. Δεχόμαστε αυτή την ωραία έκπληξη.
Τι να πω, είμαστε πολύ συγκινημένοι γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια παράδοση και μια δυναμική μεγάλη στην Εκκλησία και πιστεύω θα δούμε μεγάλα πράγματα. Πραγματικά ζούμε σαν πλανήτης, σαν κόσμος, φοβερές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να περιγράφουμε με το λόγο του Θεού. Και πρέπει να σοβαρευτούμε, είναι τελευταίες στιγμές, τελευταίες ευκαιρίες. Αυτή είναι σάσβηλα που σαλπίζει και λέει ελάτε στο Χριστό, εκείνη η σωτηρία. Και στη Θεσσαλονική λέει, όλοι λένε και εσάς λέει Θεσσαλονική.
Έπεσε λίγο η γραμμή. Θα πάρει ο Δημήτρης και η Ευαγγελία πάλι τηλέφωνο. Πρέπει να πατήθηκε κάποιο πλήκτρο κατά λάθος. Συνεχίζουμε λοιπόν στο θέμα της νηστείας. Και μεταφερόμενοι τώρα στην Κοινή Διαθήκη Δημήτρη, μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού σαφώς. Βέβαια ο Κύριος μας πάντα είναι το πρότυπό μας και ο ίδιος ο Κύριος πριν αρχίσει την δική του διακονία μπήκε σε έναν αγώνα διαπνεύματος Αγίου, πήγε στην έρημο και εκεί 40 μέρες δεν έφαγε τίποτα, πειράστηκε από τον διάβολο, βγήκε νικητής και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι με τη χάρη του Θεού Δημήτρη στο δέλτα κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγελίου. Μετά το πέρας αυτής της νηστείας αλλά και του αγώνα και λέει ο Ιησούς υπέστρεψε εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός είναι ο καρπός της νηστείας. Όμως έχουμε πάλι στην τηλεφωνική μας σύνδεση τον αγαπητό Αλέκο.
Αμήν.
Ωραία, είχαμε μείνει στους Θεσσαλονικείς.
Είμαστε ευγνώμενοι στον Κύριο για το τηλεφωνικό σταθμό, για την Εκκλησία και λέμε και φωνάζουμε με κάθε τρόπο. Είναι τελευταίες στιγμές. Έχει το Κύριος. Μπροστά μας έχουμε γεγονότα φοβερά. Δίπλα μας η Τουρκία λέει περιμένουν ένα σεισμό να καταστρέψει Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, όλα αυτά είναι φοβερά πράγματα. Και πρέπει να ζητήσουμε όλος ο κόσμος τον αληθινό Θεό να έρθει να κάνει έκβαση στη ζωή μας. Και οι Θεσσαλονικείς είχαν γυρίσει από τα είδωλα για να λατρεύουν Θεό ζωή για αληθινό. Ο οποίος έκανε μια αποκατάσταση της οικογένειας στην προσωπική ζωή των ανθρώπων, αλλάζει τον άνθρωπο, τον κάνει ευτυχισμένο, της χαρίζει την αιώνια ζωή. Και μέσα σε αυτά είναι και η νηστεία. Νηστεία, όχι μια καθιερωμένη νηστεία, της οποίας μισεί ο Θεός μαζί με αμαρτία, αλλά μια νηστεία η οποία καθαρίζει, αγιάζει. Και πιστεύω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, το πιστεύω, έχω μαρτυρίες τις δικές μου, προσωπικές, θα ανθίσει, θα σηκωθούν συνειδήσεις μέσα από την Εκκλησία του Ορθόδοξη να μιλήσουν για την αλήθεια. Πώς η Ιερά Σύνοδος είπε ομόφωνα ορισμένα πράγματα αυτές τις μέρες. Μπράβο τους. Και προσευχόμαστε, εμείς δεν είμαστε εμπαθείς, εμείς είμαστε με τον Χριστό, να διηγηθούν πολλές συνειδήσεις να μιλήσουν για τον λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Η αλήθεια δεν θα σε αφήσει ποτέ να πέσεις σε αμηχανία. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα εδώ πέρα, που ήταν επικούροι, ιστορικοί φιλόσοφοι κλπ, τους είπε ότι μεταξύ των άλλων ότι ο Θεός έκανε πάνε γένος ανθρώπων εξενός αίματος. Είχε πάει, είχε τελειώσει κανένα βιολογία, είχε μεταπτυχιακό στη βιολογία ο Παύλος, όχι. Αλλά πίστευε στη γέννηση του που είχε γράψει ο Μωυσής, ότι ήρθε ο κατακλυσμός και μετά ήταν ένα γένος από ένα αίμα, από τον Αδάμ, προηγουμένως.
Αμήν.
Και έχει τη βιολογία και το αποδεικνύει. Έρχεται μετά και σου λέει ότι κατά το είδος αυτόν έφτιαξε ο Θεός τα ζώα και ειρωνευόντουσαν οι άνθρωποι. Κατά το είδος αυτόν, δηλαδή ο ελέφαντας δεν ήρθε από την Καταλούδα. Κάτι ήταν τόσο παράλογο. Και είχε το 1951 ο Γουότσον και ο Κρίστ και βρήκανε το γενετικό υλικό. Άλλο γενετικό υλικό έχει η Καθαρίδα, άλλο εγώ, άλλο ο άνθρωπος, άλλο το ελάφι, άλλο ξαρχίστανε η μαϊμού. Είναι αλήθεια. Και στην νηστεία ο Θεός θέλει την αγάπη μας. Θέλει να πάρουμε από τη μέση κάτι που βοηθήσει να απολαύσουμε τον Θεό σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν έθνος. Το ελληνικό έθνος, που να αγαπάμε, αγαπάμε την Ελλάδα. Να αγαπάμε την Ελλάδα και πονάει η ψυχή μας. Όταν βλέπουμε ένα λαό που εξέλεξε ο Θεός για να δώσει με τη γλώσσα την θαυμάσια ελληνική γλώσσα. Το Ευαγγέλιο. Να μην ξέρουν όχι μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά όπως την ελληνική τότε είναι στα δεξιά τους. Κάνετε ένα θαυμάσιο έργο, αγαπητοί μου αδελφοί. Όσοι εργαζόμαστε, εργαζόσαστε. Εμάς πέρασε ο χρόνος μας στο έργο του Κυρίου. Αλλά και εμείς όλοι που σας είμαστε κοντά σας, τις προσευχές μας, με τρόπο είμαστε χαρούμενοι γιατί μιλάμε για τον ζωντανό και αληθινό Θεό ο οποίος είναι πιστός και αληθινός και θα υπερασπίσει την οδό της δικαιοσύνης.
Αμήν.
Αυτά είχα να πω.
Αμήν.
Συνεχίστε να πατήσετε σε αυτήν. Ταπεινά είναι μεγάλη ευθύνη αλλά και μεγάλη χαρά και μεγάλη εσωτερική εκπλήρωση στο να εργάσει και τον Κύριο. Βασιλέα του Βασιλέων, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτά και σας αφήνω.
Αμήν.
Και συγγνώμη να σας κουβέσω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία προσθήκη τοποθέτηση και ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Θα σας ευλογεί αδερφέ Αλακό.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχαμε μια πολύ ωραία, έτσι, με έκπληξη, παρέμβαση του αγαπητού Αλέκου Περάκη. Δημήτρη, δύο λόγια. Πριν πάμε και σε μία άλλη τηλεφωνική επικοινωνία, κινούμενοι τώρα, καθώς έχουμε πολλά θέματα που θίγουμε σήμερα και βέβαια και σε άλλες εκπομπές του ραδιοφώνου θίγονται πιο έτσι, ενδελεχώς και συγκεκριμένα και στη σύνοψη θα επιστρέψουμε στο τέλος εκπομπής. Να πούμε ότι έχουμε μεταφερθεί σε ένα κόσμο, Δημήτρη, στον οποίο εκπληρώνεται ένα εδάφιο, το οποίο βέβαια πάντοτε υπήρχε, αλλά αισθάνομαι ότι στις μέρες μας είναι έτσι περισσότερο, λέει. Στην προς Φιλιππισίους πάλι επιστολή γάμα κεφάλαιο και 18 εδάφιο διότι περιπατούσε πολύ τους οποίους σας έλεγον πολλάκις τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού τον οποίον το τέλος είναι απώλεια τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι εν τη αισχήνη αυτών ήτινες φρονούσι τα επίγεια. Ζούμε σε έναν κόσμο που πραγματικά ο μεγαλύτερος Θεός είναι η πορνεία και μετά είναι η κοιλία. Γι' αυτό λέει και ο λόγος του Θεού ασφάγομεν, έτσι λέει ο Άφρονε, ασφάγομεν και ασπίωμεν διότι αύριο αποθυνίσκομεν. Αυτό είναι, να φάμε και να πιούμε. Και μας φωνάζει ο λόγος του Θεού και στο Καταλουκά Ευαγγέλιο πάνω σε αυτό το θέμα και λέει προσέχετε. Προσέχετε και λέει στο 928 Λουκάς Κάπα Αλφα 34 προσέχετε εις αυτούς μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και πέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. βλέπουμε με τρόμο, με απορία, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό σοου όλου του κόσμου, τι να είναι, η μαγειρική. Πώς μαγείρεψε, πώς έκανε, κριτικές επιτροπές, παρακριτικές επιτροπές, άσχημα λόγια, υποκρισία, βρίσιμο. Πάνω εκεί να μαγειρέψει και ο σεφ λες και είναι ο δικτάτορας του, δεν ξέρω ποιος είναι, με ο μέγας βασιλιάς τάδε, φωνάζει, ουρλιάζει, κάνει. Για ένα κομμάτι μπριζόλα. Για δύο κόκκους ρύζι, γαρνισμένο με λίγο ας πούμε άσπρο και λες και διακυβεύεται ο κόσμος. Και παρακολουθούν οι άνθρωποι, ψηφίζουν οι άνθρωποι. Πώς έκανε το σουφλέ, πώς έκανε τα μακαρονάκια, πώς το χτύπησε αυτό. Και πες μου, ο άλλος διάσημος. Τατουάς, πράγματα, ο μεγάλος. Τι κάνει αυτός ο μεγάλος τάδε, μαγειρεύει. Είναι ο μεγάλος τάδε. Views, millions, followers, λεφτά, εκατομμύρια. Πάλι να κλείσει ένα μαγαζί, να μείνει, ένα ξενοδοχείο. Το πρώτο που ρωτάει είναι τι φαγητό έχει. Υπάρχει σεφ μεγάλος αυτό. Κλείνει 7 μέρες αντί να πάει να δει τα αξιοθέατα. Κάθεται όλη μέρα και τρώει. Δωρεάν, φάει. Κοιμάται και τρώει. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον αγαπητό Σωτήρη από την Εκκλησία της Νίκαιας. Είναι 43 χρονών. Ο οποίος έχει εργαστεί σε διάφορα τέτοια ξενοδοχεία. Ο ίδιος είναι στον χώρο της εκπαίδευσης, σε κάποια έτσι, ΙΕ και δημόσιους χώρους, ο οποίος υπηρετεί και εργάζεται ως μάγειρα και στη ζαχαροπλαστική. Και θα μας δώσει και εκείνος τη δικιά του τοποθέτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αγαπητέ Σωτήρη,
σας καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου.
Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας.
Καλησπέρα Σωτήρη.
Και είναι ωραίο το θέμα, τσίκνο Πέμπτη. Και είναι η αλήθεια ότι όλος ο κόσμος έτσι έχει μάθει. Είναι ας πούμε η προετοιμασία στην ουσία που ξεκινάνε να κάνουν οι άνθρωποι πριν τις 40 ημέρες που θα νηστέψουν. Αλλά βλέπουμε ότι έχει γίνει μεγάλη στο κομμάτι του τουρισμού μια μεγάλη ανάπτυξη, η οποία δεν προλαβαίνουμε. Βλέπουμε κάτι ας πούμε και την άλλη μέρα είναι παλιό. Βγάζουμε μια καινούργια συνταγή, την άλλη μέρα είναι παλιά. Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στις κουζίνες, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια. Και όπως είπες Δημήτρη, ναι, μέσα με φωνές, με αυτά, με εντάσεις, χρησιμοποιούν και διάφορα μέσα να διαφημιστούν. Υπάρχει ένα, ας πούμε, στην ουσία ένας μάταιος κόπος, μια ταλαιπωρία, η οποία στην ουσία τρέφει τον εγωισμό του ανθρώπου. Αυτός είναι το κίνητο, να γίνω καλύτερος, να γίνω πιο διάσημος, να βγάλω πολλά χρήματα. Και το κομμάτι του εστιατορίου, του φαγητού, είναι στην ουσία η απόλαυση, να απολαύσω. Και βλέποντας μέσα στα χρόνια, μέσα στις κουζίνες, έχω δει ας πούμε τη ματαιότητα. Όπως έλεγε ο καθηγητής μου, αλεύρι λέει και αυγά να κατέβουμε. Παράσημα, αυτά, χειροκροτήματα, μεγάλα καπέλα, αυτά. Όλα αυτά είναι μέσα στο κομμάτι το οποίο σερβίρουνε του τουρισμού. Τι παροχές θα έχει. Βλέπω τώρα ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων και έχει μέσα μεξικάνικη κουζίνα, ιταλική κουζίνα, ελληνική κουζίνα, ισπανική κουζίνα. Έχει ζωντανό σούσι, έχει εκείνο. 1000 πράγματα. Ξεκινάς με το πρωινό και έχει 30 μπουφέδες πρωινό. Ενδιάμεσο, πριν το μεσημεριανό, πρόγευμα, μετά βραδινό, ό,τι ώρα θέλεις να σου σερβίνουν στο... Και δυστυχώς βλέπουμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, 60-70 χρονών, και κάνουν σαν παιδάκια. Πήγα σε αυτό το εστιατόριο και ήπια αυτό το μπουκάλι κρασί που κοστίζει 1000 ευρώ και μετά πήγα στο τάδε ξενοδοχείο, έκανε 2.000 ευρώ η διανυκτέρευση και κάνουν πραγματικά σαν παιδάκια. Κοιτάνε να γεμίσουν μέσα από πράγματα τα οποία είναι μάταια. Ο Θεός μας έδωσε το φαγητό, ένα πιάτο φαγητό θα φάνε όλοι οι άνθρωποι. Είτε έχουμε πολλά χρήματα είτε έχουμε λίγα χρήματα, ένα πιάτο φαγητό χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Υπάρχει μεγάλη, πάλι βλέπουμε εστιατόρια με 20 πιάτα. Το κάθε πιάτο να θέλει 10 διαφορετικές παρασκευές. Δεν υπάρχει τελειωμός. Επίσης, έτσι, ένα εδάφιο θέλω να διαβάσω.
Αμήν.
Μάλλον θα διαβάσω 3 εδάφια. Είναι στη σελίδα 862. είναι κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το Ιώτα Έψιλον, από το 8. Λέει ο λαός ούτως με πλησιάζει με το στόμα αυτόν και με τα χείλη με τιμά. Η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτι δε με σέβονται, διδάσκονται διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων. Και προσκαλέσαν στον όχλον, είπε προς αυτούς, ακούεται και νοείται. Δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο εις το στόμα, αλλά το εξερχόμενο εκ του στόματος, τούτο μολύνει τον άνθρωπο. Και ουσιαστικά το θέμα της νηστείας είναι αυτό, δεν είναι τώρα το τι θα φάμε. Εις μάτι λέμε, και οι άνθρωποι προσπαθούν να αγωνίζονται, να κάνουν αυτό που νομίζουν ότι είναι σωστό, αλλά ο Θεός άλλο θέλει, ο Θεός θέλει την καρδιά μας. Θέλει να πάρουμε απόφαση να τον ακολουθήσουμε μόλι μας την καρδιά. Δεν είναι το τι θα φάμε. Να μην φάμε δηλαδή κρέας και η γλώσσα μας να λέει πράγματα άσχημα, να καταλαλεί, να έχουμε φθόνο μέσα μας, να μην θέλουμε το καλό του αλουνού. Θεός αυτό θέλει να μας φτιάξει. Γι' αυτό λέει δεν μολύνει τον άνθρωπο, λέει το εσερχόμενο στο στόμα, αλλά το εξερχόμενο. Να ευχαριστούμε τον Θεό για πολύ ωραίο το θέμα το σημερινό.
Αμήν, αμήν. Ναι. Για πες Σωτήρη μου.
Και αυτό που θέλει ο Θεός είναι να κοιτάξουμε ειλικρινή καρδιά, να τον πλησιάσουμε. Γιατί όπως είπε και ο αδερφός ο Αλέκος πριν, είναι τελευταίες μέρες. Τα πρόβατα λέει τα αίμα ακούνε τη φωνή μου. Και όλα τα άλλα είναι μάταια. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να μας αξιώσει μια μέρα να πάμε όλοι μαζί στον ουρανό και να ξεφύγουμε από τη ματαιότητα μέσα από αυτή την ταλαιπωρία. Να έρθουμε σε απλότητα. Απλότητα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας, τότε απολαμβάνουμε και το φαγητό. Μου έτυχε μια φορά, ήμουν σε ένα εστιατόριο, πολύ ωραίο το φαγητό, ωραία. Και ήταν ένα ζευγάρι έτσι πιο μεγάλη σε ηλικία και τους έβλεπα, τρώγανε εκεί πέρα και έκανε η γυναίκα τα μούτρα, της ταξίνιζε. Πολύ καλό εστιατόριο, με άριστα φαγητά. Ήτανε μουτρωμένοι, ο άντρας γίναγε από την άλλη, κοίταγε από την άλλη πλευρά. Λέει, μου έχεις φάει όλη τη ζωή, λέει ο άντρας. Και βλέπεις ότι και στο καλύτερο εστιατόριο να πας να φας, άμα δεν έχεις μέσα σου αγάπη, άμα δεν έχεις μέσα ειρήνη, άμα δεν έχεις τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορείς να απολαύσεις τίποτα. Και μπορεί να κόψεις μια ντοματούλα με λίγο τυράκι και λίγο ψωμάκι και δύο ελίτσες και να πεις δόξα τω Θεώ και να ευχαριστηθείς.
Αμήν.
Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδέλφια.
Και μου κάνει εντύπωση, Σωτήρη μου λέει στην Α Κορινθίους, είχαμε κεφάλαιο 12 εδάφιο, λέει πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην πάντα δεν συμφέρουνα. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστή πουδενός. Και λέει τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία δια τα φαγητά. Πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει. Οπότε έτσι λέμε και στους φίλους ακροτές ότι ούτε φαγητό ούτε κοιλιά θα έχει στον ουρανό. Αυτά θα μείνουν εδώ, εξυπηρετούν ένα σκοπό. Καλό είναι ο άνθρωπος έτσι να φάει και ένα ωραίο φαγητό, να το απολαύσει. Μέχρι εκεί όμως, αυτό λέει και ο εκκλησιαστής. Σε όποιον ο Θεός έδωσε εξουσία να φάει από τον κόπο του καρπού, είναι ευλογία. Αλλά θα έρθει και η περίοδος, Σωτήρη, το ξέρεις κι εσύ έτσι από αυτά που βλέπεις, που θα πει ο άλλος δεν έχω ευχαριστήσει αυτά. Φτάνει ο άλλος 60, 65, 70, αρχίζουν μετά παλινδρομήσεις, δυσκολίες αυτά. Τίποτα. Λίγο μια φάβα, λίγο πιλαφάκι βάλε μου, είμαι ευχαριστημένος. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Αμήν, αμήν.
Αμήν.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμβολή και για την ωραία τοποθέτηση.
Έγινε χάρη, καλό Θεός μαζί.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ και ο Θεός να ευλογήσω τη ρή. Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα για να κλείσουμε και το ημίωρο, επειδή αναφέρθηκε ο Σωτήρης στο φαινόμενο αυτό της υπερπροβόλης των φαγητών, θεωρώ ότι πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το πράγμα έχει παίξει όλη αυτή η διάδοση των social media. Mm-hmm. Δηλαδή όχι μόνο να πάω σε ένα μαγαζί, αλλά να το φωτογραφήσω, να το ανεβάσω, να το ποστάρω, να δουν οι άλλοι ότι έχω πάει εκεί να φάω. Και καταλήγουμε, είναι πολύ παράξενο, γιατί το είπε και ο Σωτήρης και το σκεφτόμουν αυτή την ώρα που μίλαγε. Πάρα πολύ ωραίο, βλέπουμε τόσους μάγειρες, έχουμε τόσες εκπομπές μαγειρικής, υπάρχουν τόσα κανάλια στο διαδίκτυο και δεν μαγειρεύουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους παρακολουθούμε. Στο τέλος δηλαδή καταλήγουμε όλοι να παραγγέλνουμε.
Παρακολουθεί και τελικά παραγγέλνει. Ε.
Αλλά είναι αυτό το οποίο, γιατί μας μίλησε και ο αδερφός ο Αλέκος αλλά και ο Σωτήρης για τους ανθρώπους και για τις έσχατες ημέρες, αυτό το οποίο λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, μιλάει για ανθρώπους ακρατείς, οι οποίοι δεν θα έχουν εγκράτεια και το αναφέραμε και πιο πριν, και για ανθρώπους οι οποίοι θα είναι φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθη. Δηλαδή ικανοποίηση των αισθήσεων, ικανοποίηση των οπτικών αισθήσεων τις περισσότερες φορές και στο τέλος η καρδιά μένει άδεια.
Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη σε ένα πολύπλευρο, πολύπτυχο θέμα. Αρχίσαμε την Τζικνοπέμπτη, τα Ψυχοσάββατο, το Τριώδη, το Καρναβάλι. Συνεχίζουμε στο θέμα, με αφορμή βέβαια την Τζικνοπέμπτη, γιατί ο Θεός του κόσμου τούτου έχει γίνει κοιλία. Και για πολλών ανθρώπων είναι ο Θεός τους η κοιλιά. Να απολαύσει ο άνθρωπος αυτά τα λίγα αγαθά που του προσφέρει ο Θεός για να επιβιώσει, να ζήσει. Και προχωράμε και στο επόμενο ημίωρο με τη χάρη του Θεού, με τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Ανέστη Ηλιόπουλο. Για το πόσο χριστιανός καλείται να ζήσει σε μια ευλογημένη ζωή εγκράτειας, ισορροπίας, αλλά και μια σύνοψη όλων αυτών.